conseguir imaxes para os deseños. Cando deseñamos un cartel, un logotipo ou unha imaxe digital, moitas veces non partimos de cero. O máis habitual é empregar imaxes creadas por outras persoas fotógrafas, ilustradoras ou deseñadoras profesionais e adaptalas ao noso proxecto. Porén, igual que revisamos o formato e a resolución dunha imaxe para comprobar a súa calidade, tamén debemos comprobar os seus dereitos de uso. Non podemos coller imaxes de internet ou show, é necesario saber que permisos nos concede o autor ou autora se a súa licenza permite utilizalas ou modificalas. Cada imaxe está protegida por unha licenza que indica exactamente que podemos facer con ela e que non. A continuación veremos as licenzas Creative Commons, o dominio público e o copyright. Creative Commons, CC. As licenzas Creative Commons son unha forma sinxela de que as persoas autoras indiquen como se pode empregar a súa obra. Todas permiten o uso libre, pero con distintas condicións. Dominio público. As imaxes de dominio público poden usarse libremente, sen pedir permiso nin citar o autor ou autora, aínda que é recomendable facelo por respecto ao seu traballo. Copyright. Se unha imaxe non mostra ningunha licenza nin aviso, significa que está protegida por copyright. Isto quere dicir que non se pode copiar nin modificar sen autorización da persoa autora. A mellor opción nestes casos é buscar unha alternativa libre ou contactar coa persoa propietaria dos dereitos.